Кафе. С мен Клара Маринова. Този част на деня, уважаеми слушатели на Радио К2, в сряда и четвъртък започват моите разговори с български политици по най-важните теми на деня и на нашия живот. Сега събеседник ми е Христо Гаджев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по външна политика и по отбрана. Здравейте, господин Гаджев.
Добър ден.
Господин Гаджев, да започнем с най-важните неща от днешния ден в пленарна зала, защото сте приели на първо четене закона за вероисповеданията.
Изключително важен закон.
Да.
Днес на още май месец ние двата варианта. И приехме всъщност двата законопроекта. Един е внесен от Обединени патриоти, други от председателите на парламентарните групи, съответно на ГЕРБ, на Движението за права и свободи и на БСП.
Да. Какъв е смисъл на този закон? Каква е неговата философия? Защо беше толкова важно да бъде прият?
Но, впрочем, той е и продиктован от един от консултативните съвети по национална сигурност при президента,
да,
където се постигна консенсус между парламентарно представените партии да се внесат подобни промени и с оглед най-вече на преустановяване или по-скоро недаване на възможност за радикализация и радикални проповеди в територията,
да,
на републиката.
Да.
Да се регулира много повече отношенията между църквите, без, разбира се, да се засягат църковните права и вярата на хората, основно в класическите и традиционни за България вероисповедания, като различните християнски деноминации, мисиоманството, така че да може всички да бъдат и спокойни, че няма да се засягат права на вярата най-вече.
Да. Защо беше необходима тази среща миналата седмица между премиера и Светия Синод във връзка с тези закони?
Точно за да се представят и постигна консенсус заедно с представителите на Българската православна църква.
Така.
Защото имаше някои неща, които ги притесняваха и за да бъде ясно.
А какви показано, бяха тези неща, които ги притесняваха?
Едно е относно дали държавата ще се намесва в църковните работи, което няма да се случва.
Така.
Дали ще се намесва в разходването на средствата на църквата. Всяка една църква, средствата, които има, си е нейна работа, как ще ги разходва.
Само, че с новия закон се определя, че не може от външни източници да се финансират, нали?
Едно от нещата, които е предложено, е
така,
точно да се забрани финансиране от чуждестранни държави,
така,
или от външни източници, било то фундации и така нататък, или личности. Като вече между двете четения трябва да се намери, между другото, правилния вариант или на лицензиране, или на уведомителен режим, или на разрешителен режим, по-скоро на подобни финансирания. Тъй като изликва веднага проблема с католическите и евангелийските църкви, тъй като те се финансират основно отвън, а пък конкретно за католическата, Ватикана и със статут на държава.
Така.
А папата, освен църковен ръководител, и държавен ръководител.
Така, и как излезете от тази ситуация?
Това, което сме направили в момента, впрочем, представителите на всички вероисповедания присъстваха и участваха в дебатите преди първо гласуване.
Така.
А сега следва да се направи една работна група, която да включва представители на вероисповеданията, точно за да се изчистят всички тези опасения. Един от ангажиментите, които сме поели, примерно, за да се намалят подобни опасения и да бъде сигурно, че държавата ще няма да се намесва в вярата на хората, но пък ще бъде точно свързано с различните църковни служители, които не са български граждани.
Okay.
Каквито са, примерно, на Арменската църква, на католическата, на евангелистката, а те ще минават на уведомителен режим през Министерски съвет, през дирекция вероисповедания.
Да.
Също така и трябва да се постигне много повече синхронизация между легализирането и признаването на дипломите от различни висши църковни религиозни училища,
да,
в различните държави, така че да бъдат признавани в България.
Да. Кога смятате, че ще бъде прият окончателно този закон, който наистина е много важен за България?
В момента започваме гласуване на максимален срок за работната група, т.е. 21 дена, да може работната група с представители на министерствата, на парламента и на религиозните доминации,
да,
да, да обсъдат промени между двете четения. Да. И съответно се надявам до края на годината, преди приемането на бюджета за 2019 година.
Да.
Защото в този закон също така се предвижда и финансиране от държавния бюджет, именно за да облегчи отрязването на бюджетирането от външни
източници. Да.
Затова трябва да се случи приемането на този закон преди приемането на държавния бюджет за 2019.
От законопроекта да отидем към общата политика. Поредно социологическо проучване на Alpha Research сочи спад на доверието в управляващите, в основните институции, но ГЕРБ все още държи преднина пред БСП с около 2-3%. Тоест, има намаление на доверието в ГЕРБ и властта, но още взето няма преливане към опозицията. Тенденциите са ясни. Какъв е вашия коментар?
Което е интересна тенденция, защото, впрочем, обикновено партиите, които са в опозиция, особено водейки такава активна, агресивна кампания за унищожаване на доверието в институциите, каквато, между другото, БСП и други извънпарламентарни партии водят, изключително агресивно, да подбиват въобще доверието, въобще всяка една дума, която идва от държавните или общински институции, всъщност не получават ръст в доверието. Доколкото човек, когато е в управление, ГЕРБ и Обединени патриоти като съставляващи управлението на държавата, запазваме подкрепата, която сме имали преди да влезем в управление.
Не запазвате. Има спад, но няма преливане.
Което винаги има една ерозия при управлението, но е факт, че хората оценяват, че се случват нещата, че наистина има резултати и не прелива в опозицията, както казахте.
Да. Понеже предстоят два вида избора през следващата година, а се заговори вече и за предсрочни парламентарни избори, според вас какво би помогнало да си изкарате 4-годишния мандат и да не се отива на предсрочни избори?
То няма предпоставки за предсрочни парламентарни избори. Разбира се, ролята на опозицията е да иска избори във всеки един ден.
Да.
Но въпросът е има ли предпоставки и какво те биха предложили най-малкото на хората при едни бъдещи избори. Това, че си мечтая за предсрочни избори, не означава, че имам предпоставки за предсрочни избори. Колкото до предстоящите европейски избори, те са изключително важни. Най-вече защото следващия европейски парламент ще трябва да се бори буквално с нарастващия евроскептицизъм, с нарастващия популизъм в Европа и с много процеси на сегрегация вътре в самата Европа. Да. И тук е много важно наистина да имаме един наистина европейски дебат, да излъчим следващите български представители в Европейския парламент, да са първо защитаващи позицията на България и второ да са убедени европейци, за да може наистина да помогнем за запазването на Европейския съюз и за неговата бъдеща интеграция, която е в изключителна полза на България.
Да, да.
От друга страна, нарастващия популизъм, нарастващия радикализъм, това трябва да се сложи една граница на европейско ниво. А и следващия европейски парламент ще трябва наистина да се справи и с казуса Брексит, който и икономическите аспекти са много важни.
Популизма и национализма не са характерни само за България. Те завладяха и Европа, и света. Да. Очевидно, че в момента вървят едни драстични геополитически промени. България участва ли в тези геополитически промени, съобразява ли се с тях и вие политиците наясно ли сте с тези изменения в световен мащаб?
Няма как да не се съобразявам.
Така?
Първо средата, най-малко средата за сигурност, всъщност е много по-различно, отколкото беше преди години. Буквално има въоръжени конфликти на под 1000 км от българската граница.
Да.
Нещо, което преди години го нямаше. И никой не си представяше, че би го имало. Така че най-малкото с това трябва да се съобразяваме с променената среда за сигурност. Бежанската вълна от 2014 до 2016 година промени много настроенията вътре в Европа.
Да.
Това също трябва да се отрази. Много повече трябва да се отразят страховете на гражданите в Европа. Да се покаже, че Европа първо е сигурна, второ дава развитие на своите граждани и трето има свобода. Но при сигурни граници, при сигурна сигурен вътрешен ред и най-вече борба с различните форми на тероризъм.
Това всичко е точно така, но изпъква една много по-голяма, много по-значима нова разделителна линия. Тя прозвуча, между впрочем, в речта на американския президент Доналд Тръмп пред 73-та сесия на Общото събрание на ООН най-ярко, но и в речите на други държавни лидери. Това е общо взето промяната на модела, на световния модел. Неолиберализма, мултикултурализма започват сякаш да отстъпват пред една нова световна тенденция и тя е тенденцията на налагане на националните интереси. Пак ще повторя, най-ярко тя пролича в речта на Доналд Тръмп. Това какво означава за света? Момент, само да си задам въпроса. Това какво означава за света, а и за България в частност?
Налагането на националните интереси винаги е било основната задача на всяка една държава. Основното в речта на Тръмп бе по-скоро, че от мултилатерализъм, т.е. от което между другото много интересно да се направи точно в ООН, която е еманацията на мултилатерализма и на това, че държавите заедно взимат решения, а не по-отделно. Общо взето потвърди политиката на своя кабинет от избирането си насам за по-голям изолационизъм на Съединените щати от европейските, въобще не само от европейските, от световните въпроси и много повече поставяне на фокус вътре в самата Америка. Колкото до Европейския съюз, гледайки от нашата си камбанария, всяка една от държавите няма как да бъде първо фактор на световната сцена, второ на фона на големите и икономики, и проблеми, които са в глобален характер, ние като Европа може да се справим единствено и само заедно. Нито една страна в Европа не може да се справи сама. Дори и големите страни, като Великобритания, като Франция, като Германия, не могат да се справят сами и те го осъзнават много добре. И в речите на техните лидери, изрично винаги се основава точно на това, на запазване на обединението вътре в Европа и на мултилатерализма в Европа, за да може ние заедно да взимаме решение и да предотвратяваме конфликти най-вече. Защото когато страните почнат да действат самостоятелно и особено на международната сцена, без да съгласуват своите действия, без да търсят консенсус или разбирателство, това е подтекст и предпоставка за конфликти.
В същото време унгарския лидер, чехските ръководители, полските придобиват все повече симпатии, в това число и в Европа. Нали? И ние, като държава, също така подкрепихме невъзможността да се изолира Виктор Орбан. Това не означава ли също промяна наред със световните тенденции и в Европа?
Така, първо, относно решението на Европейския парламент, основната позиция на ГЕРБ и впоследствие на правителството е, че това не може да бъде направено по такъв начин.
Да.
Има ред процедури, включително давам пример веднага като контраст с Полша, която вече е в много по-напреднала процедура по отнемането правото на глас.
Да.
И там няма този проблем, който беше ясно декориран при Унгария. Просто при Унгария се събра едно мнозинство, което силово наложи едно решение, без даже да се допита до страните членки.
Да.
Едно на ръка. Второ, в навечерието на европейските избори, подобни решения единствено и само засилват точно евроскептицизма, засилват радикализма и засилват популизма. Това не беше правилно решение, не беше в момента, когато трябва да се вземе и трябваше да се проведе в много по-голям диалог с Унгария. А унгарската позиция даже не беше изслушана и взета в предвид.
Да.
Затова и ГЕРБ не го подкрепи.
Но започват да се усещат...
Самите лидери в Централна и Източна Европа, както България, така и останалите страни от региона, ние вече свикнахме да бъдем членки на Европейския съюз и съответно да налагаме и нашия дневен ред в европейската тема.
Но започват световните тенденции да пробиват пъти на европейския континент и в Европейския съюз. И това е видно.
Пак казвам... Нормално е всеки един да иска да наложи своите приоритети, най-малко да бъде чут.
Да.
Логично е да не му се отнема правото да бъде чут най-малко.
Да, да.
Така че в това отношение България е напълно солидарна с всички страни в Европейския съюз и това нещо не би трябвало да продължи най-малкото.
Да.
Което се получава и ще бъде една от основните теми, впрочем, на предстоящите европейски избори.
Да.
Докъде Европа ще се интегрира, докъде някои институции биха могли да се намесват в вътрешните работи на страните и докъде ще бъде на един от мандатите на комисията следващата. Едно от предложенията, впрочем, на Австрия, преди австрийското председателство, беше следващата Европейска комисия да има ясен мандат за политики, в които може да развива общите дейности. Така че това са дебати, които предстоят на европейско ниво и за това и евроизборите са изключително важни. Наистина тук да се проведе един европейски дебат, а не да се опитваме да се замерваме с вътрешни проблеми и най-вече да изолираме темата за Европа. Да. Темата за Европа почва да става все по-важна за България. Защото това, което се случва в Европа, неминуемо рефлектира в България.
Вчера много интересна позиция изложи на извънредна пресконференция българския премиер Борисов по повод случая с убийството на българската журналистка от Русе. Той сякаш за пръв път демонстрира, той имам предвид българския премиер, демонстрира една доста независима позиция и израз на една независима политика спрямо европейските си партньори в ЕНП, спрямо Европейския парламент и неговия председател, спрямо Европейската комисия, в това число и собствена политика независима спрямо ООН. Всичко това във връзка с тяхната реакция по повод убийството на българската журналистка. От какво беше продиктувана според вас тази позиция на българския премиер?
Първо, премиера неведнъж изразява независима позиция в
В повечето случаи той казва, че трябва да се съобразяваме с началниците, посочвайки лидерите в Евросъюза.
Това може да е било в други мандати, но определено в последния мандат, който караме от 2017 година насам, вече ясно се чува повече и българския глас. А най-вече и в рамките на председателството и преди това България се научи, впрочем, как да поставя своите теми и как наистина да изразява своята позиция. Това отне време не само на администрацията, не само на хората, които са ангажирани в европейските процеси и в процесите, свързани с Брюксел, най-малкото докато се научим. Другите страни имаха повече опит от България. А колкото до самата реакция, в крайна сметка би било логично първо да изчакаш да има някаква информация преди да реагираш. И затова и реакциите на много от институциите всъщност се оказаха подведени от различни комуникации, които са получавали от България. Тъжно е, когато наистина едни хора клепат собствената си страна навън. За съжаление, това явно е дългогодишна българска традиция.
Да, да.
Имаме солиден опит, за съжаление, сами да цепаме държавата си.
На финала предстои вот на недоверие. Най-вероятно в понеделник ще бъде внесен в областта на здравеопазването. Как се готвите вие и какво очаквате от този вот на недоверие?
Ами да видим първо да го внесат. Защото първият вод им отне около половин година да го внесат, втория вод да имат сигурност им отне около 3 месеца. Ако успеят да се справят в рамките на един месец, това би било забележително за
БСП. Не, излишна е иронията тук, защото става дума за здравеопазването, от което никой не е доволен. Нито пациенти, нито хората, които работят в системата. Не знам, може би само вие политиците от ГЕРБ сте доволни.
Никой е казал, че сме доволни от
системата. Да, добре, значи вие не сте доволни.
Системата, надали Шехмат, министъра ще предлага изцяло нова реформа на финансирането в сферата. Но вота, който беше анонсиран от БСП, е реално върху новата политика, която още всъщност се обсъжда и която беше само анонсирана от министър Ананиев, в която работи, има над 90 работни групи с представители на всички съсловия, на пациенти, на лекари, точно за да се уточни така, че политиката да в финансиране на здравната система, за да може с тези пари, които плащаме, наистина да получаваме качествено здравеопазване, защото това е най-важното. Да искаш вот на доверие за нещо, което още даже не си го видял какво ще представлява, не е разумно. да го кажа така.
До този момент...
Да не говорим, че гледахме и тяхната платформа за здравеопазване, ми те реално погледнато даже изключват въобще лекарите от медицината.
Как изключват лекарите? Кой си да кажа?
Ами ако прочетете Визия за България,
да, прочела съм.
Ще видите, че в частта здравеопазване, лекарския съюз, лекарите нямат думата въобще.
Не е точно така. Ето, дори,
е записано.
Дори онзи ден направиха среща с съюза на лекарите. Не е така, разбира се.
Не, ми давам пример. Голям... В формирането на цените, в формирането на финансирането на болниците, Българския лекарски съюз е изключен.
Почти всички заинтересовани страни, съюза на лекарите, на стоматолозите, пациентски организации, ръководители на болници, отбелязаха по повод предложените две реформи от министър Ананиев, като реформи отстоявани от типичен бюджетар, не като човек, който защитава исканията в здравеопазването, а като бюджетар, който се грижи само за финансирането на тези аргументи, какво отговаряте вие?
Нека да видим първо как ще свършат дебатите по двата проекта, които бяха представени.
Да.
Те са основата, на която почва да се работи. Нека да видим какво е добавени стойности ще добавят въпросните съсловни организации в тези работни групи. Да видим техните предложения. И да видим какво накрая ще стане като резултат. В крайна сметка министърът е поставил срокове до края на годината да имаме наистина ясна концепция, съгласувана с всички съсловия, с всички заинтересовани страни.
Да, да.
Докато няма краен продукт, не е логично да се коментира. А колкото до това дали е гледа като бюджетар или като лекар, основното нещо е да видим дали парите, които всички ние плащаме, отиват наистина за добри услуги.
Аз ви благодаря за вашия коментар и за участието ви в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря по дома.
Благодаря ви. И така, Христо Гаджев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.